Pirmajā mēs savu pacientu, jeb klientu ievietojam slimnīcā, nepiekumu palīdzību, jo bija veselības problēmas saisinājums. Un 23. Saņēmām informāciju, ka viņš ir miris, un pēc tam, pēc laiciņa arī saņēmām, ka viņam ir konstatēts pozitīvs COVID. Ņemot vērā to, mēs arī uzreiz taisījām visiem saviem pārējiem klientiem, analīzes un darbiniekiem, kā kontaktpersonām. Sanāk vairāk kā 300 cilvēkiem kopā. Pēc analīžu rezultātiem tika konstatēts, ka pozitīvs rādītājs COVID vīrusa esamība ir 12 klientiem un 8 darbiniekiem. Protams, uzreiz izstrādājām rīcības plānu. Darbu mēs nevaram pārtraukt, sataisim tā, ka es vienā stāvā es visus pacientus, kas ir ar pozitīvu rādītāju, izvietojām vienkopus darbiniekus, protams, aizsūtījām karantīnā, un kontaktpersonas arī tagad sekojam pacientiem, klientiem veselības stāvoklim.